Ziemassvētki jau tepat aiz stūra un ir pienācis laiks atvērt adventas kalendāru. Radio SVH ēterā to atvērsim katru dienu. Jā, katru dienu, rīta ētera laikā. Sadarbībā ar pašapkalpošanās bezkontakta automazgātavu tīklu Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
Puto ir lielākais pašapkalpošanās bezkontakta automazgātavu tīkls Latvijā, kas piedāvā auto un komandas transportu mazgāšanu ar modernāko tehnoloģiju palīdzību, ātri vienkārši un ievērojot Puto kvalitātes standartus.
Ikvienā Puto tīkla stacijā jūs varēsiet izvēlēties ātro, rūpīgo vai perfekto mazgāšanas kombināciju, savu transportu līdzekli nomazgājot ar aktīvajām putām, pulverveidu mazgāšanas līdzekļiem vai kombinējot abas programmas kopā.
Par pakalpojumu iespējams norēķināties skaidrā naudā ar Puto klienta karti, bezkontakta maksājumu karti un mobilo lietotni mobilī.
www.puto.lv Tur var uzzināt vairāk. Balvā 50 eiro dāmkarte no Puto.
Dodies uz mūsu Instagram kontu, atrodi lodziņu, adventas kalendāru šīs dienas un uzzini uzdevumu, kas jāpaveic, lai pie dāvanas tiktu.
Adventas kalendārs kopā ar Radio SVH.